Παύλος έρχεται και κάνει εντελώς πρακτικά μαθήματα στο τι σημαίνει να είναι κανείς μιμητής του Θεού μέσα στην οικογένειά του. Ξεκινάμε τη σχέση άνδρα-γυναίκας, πηγαίνει στη σχέση γονέων με παιδιά και έπειτα πηγαίνει στη σχέση του εργοδότη με τον εργαζόμενο και παίρνει σαν παράδειγμα τον δούλο. Με άλλα λόγια λέει, νούμερο ένα απόδειξη ότι περπατάμε με τον τρόπο που θέλει ο Θεός είναι πώς συμπεριφερόμαστε στην οικογένειά μας. Όχι πόσο καλά επαγγελίζουμε το γείτονά μας, όχι πόσο καλό όνομα έχουμε στην πιάτσα, αλλά πώς είναι η σχέση μας μέσα στην οικογένειά μας. Ενώ μας έχει πει τι πρέπει να κάνουμε σαν άτομα, να φέρουμε την πορνεία, να είμαστε διοικητικοί, να μην, τώρα λέει ήρθε η ώρα για το τελικό τεστ. Ποιος είναι ο πιο κοντινός σου άνδρα, η γυναίκα σου. Ποιος είναι ο πιο κοντινός σου γείτονας γυναίκα, όχι γείτονας από την πλάνη της πόρτας, ο άντρας που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι μαζί σου. Άντρα και γυναίκα, ποιος είναι ο πιο κοντινός σου γείτονας, όχι αυτός που μένει απέναντι, είναι το παιδί σου, είναι ο δούλος σου. Και ξεκινάει το εδάφιο 15 λέγοντας το εξής. Σκεφτείτε το 15, πάει πολύ κοντά με το εδάφιο 1. Βλέπετε λοιπόν πώς ακριβώς πρέπει να περπατάτε. Στη μετάφραση λέει, προσέχετε λοιπόν πώς ακριβώς φέρεστε. Γιατί καμιά φορά το πώς περπατάμε δεν το καταλαβαίνουμε. Πώς περπατάω σημαίνει πώς συμπεριφέρομαι. Και λέει υπάρχει συμπεριφορά που είναι σοφή και συμπεριφορά που είναι άσοφη. Η σοφή συμπεριφορά είναι η συμπεριφορά που θέλει ο Θεός να έχουμε, γιατί ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Και σοφή συμπεριφορά, για να την καταλάβετε, είναι ο τρόπος που δημιουργεί ο Θεός τον κόσμο. Πάντα εν σοφία επίησε. Κάποτε άκουσα έναν πολύ γνωστό χριστιανό αστρονόμο, όχι αστρολόγο, δεν διαβάζει τα ζώδια, είναι αστρονόμος, είναι αστροφυσικός. Πάρα πολύ γνωστός στην Καλιφόρνια, είναι πολύ γνωστός επιστήμονας, ο οποίος έλεγε, σαν επιστήμονας, το μοναδικό γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο συγκεκριμένο πλανήτη, είναι μοναδικός σε ένα πλέγμα ηλιακών σύμπαντων τριγύρω που δεν υπάρχει άλλο, ή θα πρέπει να το απογώσω σε μια τυχαιότητα η οποία έχει εκατομμύρια μηδενικά, δηλαδή είναι εντελώς απίθανο να συμβεί, ή να πω ότι ένας σοφός Θεός τα έπλασε στη σωστή ώρα, τη σωστή στιγμή. Και εγώ διαλέγω να είμαι με το βάρος του Θεού. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να ζήσουμε μια ζωή σοφή με τέτοιο τρόπο όπως είναι ο τρόπος δημιουργίας ολόκληρου του σύμπαντος. Και ο Παύλος λέει να εξαγοράζουμε τον καιρό. Με άλλα λόγια λέει, όλο αυτόν τον καιρό που ήσασταν μακριά τον Θεό, σπαταλάγατε το χρόνο σας, περπατώντας ως άσοφοι. Δηλαδή, χωρίς να δημιουργείτε και χωρίς να κτίζετε, χωρίς να προπατάτε με τους τρόπους του Θεού. Τώρα πρέπει να εξαγοράζετε τον καιρό. Μετάφραση, μια παλαιότερη που υπάρχει και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει να εποφελείστε εποφελούμενοι του χρόνου. Δηλαδή να αξιοποιείτε σωστά το χρόνο σας. Ο σοφός άνθρωπος ξέρει ότι έχει 24 ώρες την ημέρα, ότι αυτές οι ώρες δεν του ανήκουν και ότι δεν ξέρει αν αύριο θα έχει 24 ώρες γιατί δεν ξέρει πώς θα είναι η υγεία του, πώς θα είναι η κατάστασή του. Οπότε, φρόντιζε να ζεις, αυτό λέει το εδάφιο, την στιγμή σου και την ώρα σου σαν να είναι τελευταία. Θυμάμαι παλιά υπήρχε ένα μυθιστόρημα χριστιανικό, οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε. Νομίζω 7 μέρες είναι κάπως έτσι, κάποιος είναι έτοιμος να πεθάνει και έχει μόνο 7 μέρες. Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Πώς? Μόνο 7 μέρες ήταν ο τίτλος. Θυμάμαι το είχα διαβάσει έφυγος. Το οποίο είναι στην ουσία η μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος από γκάγκστερ γυρνάει και ο Θεός του λέει μόνο 7 μέρες να ζήσεις. Και προσπαθεί σε 7 μέρες να κάνει όσα δεν έκανε τα προηγούμενα 30-40 χρόνια της ζωής του. Ο Παύλος λέει τώρα που γνωρίσατε τον Θεό ζείτε κάθε δευτερόλεπτο εποφελούμενοι του χρόνου σας, κάνοντας πράγματα ωφέλιμα. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Ήμουνα με κάποιους σήμερα σε μια επιτροπή της Εκκλησίας και λέγαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει αυτή η επιτροπή είναι ότι όλο αναβάλλει να κάνει πράγματα. Και λέγαμε ότι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι εδώ και 9 μήνες και δεν έχουμε γίνει ακόμα και λέμε ναι, παιδιά, αλλά τι να κάνουμε, κάτι γίνεται από το ένα, κάτι γίνεται από το άλλο. Σπαταλίζαμε μια μήνυμα. Από χρόνο μας. Συναντηθήκαμε, τα είπαμε, ξανασυναντηθήκαμε, τα ξαναείπαμε, ξανασυναντηθήκαμε, τα ξαναείπαμε, ξανασυναντηθήκαμε, ξαναείπαμε. Μετά 9 μήνες είμαστε στο ίδιο σημείο. Όχι, αλλά είναι πολύ καλό παράδειγμα για τώρα. Άρα εγώ δεν ξέρω να κάνω άλλη συνάντηση μαζί του, σαν τελευταία σήμερα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Και ο Πάπα λέει δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πρέπει να πάρουμε να εξαγοραζόμαστε τον καιρό γιατί οι ημέρες μας, χρησιμοποιεί μια λέξη, είναι πονηρές. Τι σημαίνει πονηρός? Πονηρός είναι αυτός αν διαβάσω το Οδύσσια ο Οδυσσέας έχει το προσωμείο πολύ μήκανος, αλλά πονηρός. Και σωστά, πανούργος. Ο πονηρός είναι αυτός που ξέρει να βάζει τεχνολογίες για να μην γίνει τα πράγματα όπως πρέπει να γίνει, αλλά είναι το φως του Θεού. Και λέει ότι οι μέρες που ζούμε είναι πονηρές, είναι εδώ για να μας δώσουν τεχνολογίες. Οπότε εμείς πρέπει να προσέχουμε και να επωφελούμαστε της μέρας που έχουμε μπροστά μας. Αυτό μας κλέβει το δικαίωμα που έχουμε από τον Θεό να μην νιώσουμε. Να σας δείξω μια πονηριά της κάθε μια μέρας. Πρέπει να δουλέψω παραπάνω γιατί δεν ξέρω αν αύριο θα έχω δουλειά. Τα παιδιά πρέπει να πάνε φροντιστήριο. Δεν μπορούν να έρθουν στον Όμιλο, δεν μπορούν να πάνε στο Κυριακό σχολείο. Με πονηριά μας παίρνει τον χρόνο από το Θεό, ο πονηρός. Είμαι κουρασμένος. Ένα απόγευμα έχω. Πού να τρέχω τώρα? Έχω παρατηρήσει σε άλλες εκκλησίες της Ελευθερικής σας, Κυριακή πρωί ξεκινάμε με 10 Στις 11 η ώρα, στις 11 και 4 έχουμε 20, στις 11 και 20 έχουμε 30 και στις 11 και 35 έχουμε 45. Κανείς δεν καθίσει 45 λεπτά να πάρει τη δουλειά.
Αλλά στην εκκλησία αισθανόμαστε άνετα να πάμε. Και λέμε ένα πρωινό έχουμε. Και η εκκλησία ξεκινάει στις 11, δεν είναι ότι καν πρωί. Σχεδόν μεσημέρι. Είναι η νοοτροπία μας. Ο Παύλος λέει προσοχή. Και αμέσως λέει μη γίνεστε άφρονες. Άφρονες σημαίνει αυτός που δεν έχει μυαλό. Μόνο στα ελληνικά η λέξη μυαλό σημαίνει φρένο. Και είναι ενδιαφέρον ότι το αυτοκίνητο έχει φρένο και γκάζι. Δηλαδή έχει μυαλό ή ταχύτητα. Λοιπόν, προσέξτε πώς οδηγείτε. Ο λόγος λοιπόν λέει είναι να μην γινόμαστε άφρονες, αλλά σημειένε να καταλαβαίνουμε, να βάζουμε μέσα στο μυαλό μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το τι είναι. Και εδώ το τι είναι σημαίνει πώς το θέλημα του Θεού γίνεται πράξη. Είναι αυτό που λέμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι να αγαπάμε αλλήλους. Πολύ ωραία. Εσύ γιατί είσαι τσακωμένος με τη μάνα σου. Άμα ξέρεις ότι το θέλημα του Θεού είναι αγαπάτε αλλήλους, γιατί είσαι τσακωμένος, γιατί δεν της μιλάς. Άμα το θέλημα του Θεού είναι να συγχωρείς 7 φορές 7, γιατί δεν μιλάς σε αυτόν που σου έχει κάνει κακό. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και τώρα θα διαβάσουμε ένα εδάφιο που είναι σαν να έχει μπει κατά λάθος εκεί. Γι' αυτό λέει και μη μεθάτε με κρασί. Λες και όλοι αυτοί ήταν πιωμένοι. Το οποίο είναι ασωτεία, που δεν φέρνει σωτηρία, αλλά να γεμίζεται με το πνεύμα. Τώρα τι δουλειά έχουν τα κρασιά, η ασωτεία και το πνεύμα του Άγιο. Αυτό για να το καταλάβουμε νομίζω πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο που σκέφτεται ο Παύλος έχοντας μπροστά του όλη τη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Και το καλύτερο κομμάτι για αυτό βρίσκεται στον Ισαΐα. Στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 28, εδάφιο 7, διαβάζουμε το εξής. Αλλά και οι προφήτες και οι ιερείς από το κρασί τρικλίζουν και παραπέουν από τα μεθυστικά ποτά. Τους παρασάλεψε ο νους από το κρασί, από τα δυνατά ποτά σκοντάφτουν, πλανιούνται στα οράματά τους και είναι σε σύγχυση όταν εκδίδουν τις αποφάσεις τους. Γεμάτα εμετούς είναι τα τραπέζια τους. Τίποτα καθαρό δεν έχει μείνει. Δείτε την εικόνα, οι ιερείς και οι προφήτες, οι οποίοι στους πονηρούς καιρούς και τις ημέρες που ζούνε, μπερδεύονται, δεν περπατούν ως σοφοί, αλλά ως άσοφοι, μπερδεμένα, λέει, οράματα και αποφάσεις βγάζουν. Και εδώ στην ουσία είναι ένας παραλληλισμός. Αυτή η έννοια του μην εθίσκεστε με ίνο και αυτό που κάνουν οι προφήτες είναι να ζούνε όπως ο κόσμος όταν περνάει καλά. Την πρώτη φορά που πήγα στο Λονδίνο εκστασιάστηκα βλέποντας τόσους πολλούς γραβατωμένους και ωραία ντυμένες κοπέλες να βγαίνουν 7 η ώρα καταμεθυσμένοι στους δρόμους μετά που σχολάνε οι δουλειές τους. Με το που τελειώνουν οι δουλειές τους, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάνε να βγουν να πιούνε, να ξεδώσουν και αυτό το θεωρούνε ότι είναι διασκέδαση. Με άλλα λόγια, λέει εδώ ο Παύλος, προσέξτε γιατί οι άνθρωποι νομίζουν Ότι το να ζεις με τον τρόπο του κόσμου που εδώ είναι να πίνεις και να μεθάς, μην ξεχνάτε ότι για να πίνεις και να μεθάς στην αρχαιότητα σημαίνει ότι παίρνεις μέρος σε συμπόσια. Μόνο εκεί πίνεις τόσο πολύ. Το κρασί είναι ακριβώς, δεν μεθύσε ο κόσμος. Δεν υπήρχαν μεθύστακες όπως τους ξέραμε εδώ. Ψωμί και κρασί ήταν κάτι που έδινε η Ρώμη δωρεάν στους πολίτες για να βγάλουν το χειμώνα. Για να αντέξουν τη μέρα. Δεν έπιναν οι άνθρωποι για να μεθύσουν. Έπιναν για να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτοί που μπορούσαν να μεθύσουν είναι αυτοί που πηγαίναν στα συμπόσια, που κάθονταν στα τραπέζια με τα ειδωλόθητα, αυτοί που περνούσαν καλά. Σου λέει λοιπόν, αντί να περνάτε καλά με αυτόν τον τρόπο, θέλω να κάνετε κάτι άλλο. Θέλω να πληρούστε, να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Πολλοί αδελφοί μας, ιδιαίτερα από την Εκκλησία της Πεντηκοστής, λένε, να ορίστε εδώ, λέει, να γεμίζουμε το Πνεύμα συνέχεια. Το πληρούστε με το Πνεύμα, τι δεν σημαίνει να γεμίζεις με Πνεύμα καινούριο κάθε μέρα. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι να επιτρέπεις το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου να σε γεμίζει καθημερινά. Δηλαδή, όχι να του ζητάς να έρθει, αλλά να το αφήνεις να κάνει τη δουλειά του. Είναι ακριβώς το ανάποδο, ακριβώς. Κάποιος θεολόγος είπε, αν οι πιστοί έχουν μόνο σοφία ανθρώπινη, τότε έχουν μια επιρροή απρόσωπη. Όταν όμως γεμίζουν από το Άγιο Πνεύμα, αυτό προσθέτει μέσα τους την παρουσία του Θεού. Τους ενδυναμώνει να περπατούν με θεία σοφία. Η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας σημαίνει ότι ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στον πιστό. Η εντολή να γεμίζουμε με Άγιο Πνεύμα σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει στην κατοχή του ολόκληρο τον πιστό. Με άλλα λόγια, αυτό που καλεί ο Παύλος όλους μας και μέσω βέβαια του Παύλου ο Θεός είναι ότι για να μπορέσουμε να τον μιμηθούμε σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέψουμε στο Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίσει παντού. Πώς γεμίζει με το Πνεύμα? Εδώ έχουμε έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Μέσα από την κοινή μας λατρεία και μέσα από την προσωπική μας λατρεία στον Θεό, ο Θεός βρίσκει τον χώρο που του δίνουμε να μας γεμίσει ολοκληρωτικά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σειρά μετοχών που είναι οι λέξεις λαλούντες, μιλώντας δηλαδή, άδοντες, τραγουδώντας, ψάλλοντες, που είναι άλλος ένας τρόπος, που σημαίνει με μελωδική φωνή να πω πράγματα, ευχαριστούντες, με ευχαριστία, και τέλος υποτασσόμενοι. Όταν τα κάνουμε αυτά εν Χριστώ, γεμίζουμε με το Πνεύμα του Θεού. Για να τα δούμε ένα-ένα. Η δοξολογία δεν είναι απλώς μια προσωπική λατρεία, αλλά την ίδια στιγμή είναι και διαπαιδαγώγηση. Προσέξτε τι λέει, λαλούντες εαυτής, μιλώντας στον εαυτό σου και ο ένας στον άλλον, με ψαλμούς, με ύμνους και οδές πνευματικές. Δηλαδή την ώρα που λατρεύουμε εδώ, ο ένας μιλάει στον άλλον. Δεν μιλάμε μόνο στον Θεό. Σήμερα ψάχναμε ένα καταπληκτικό ύμνο. Είναι προσευχή, ε. Αν μου δώσεις μάτια, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Το λέμε στον Θεό, αλλά την ίδια ώρα το λέμε και ο ένας στον άλλον. Και αυτό την ώρα που το ακούμε, μας γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού. Καθώς ψάλουμε ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικές, ψάλλοντες στην καρδιά μας. Βλέπετε, υπάρχει και εξωτερική λατρεία και εσωτερική λατρεία. Πρέπει να έχουμε και λατρεία προσωπική, εσωτερική. Την ώρα που είμαστε μπροστά στο Θεό, να τον προσευχόμαστε, όταν ψάλουμε σε εκείνον, εσωτερικά, δεν χρειάζεται απ' έξω μόνο. Και Η λατρεία, προσέξτε στο εδάφιο 20, είναι ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Στη λατρεία δεν είμαστε εδώ για να πούμε στον Θεό πόσο καλοί είμαστε ή να δείξουμε στους άλλους τι καλή φωνή έχουμε ή τι πολύ ωραία λόγια λέμε, αλλά είναι για να αναδείξουμε την ενότητά μας στον Θεό καθώς ευχαριστεί ο ένας για τον άλλο. Μέχρι την ώρα που είμαστε εδώ την Κυριακή πρωί, ψάλετε, και είναι η ομάδα λατρείας, ούτε την ομάδα λατρείας πρέπει να βλέπετε, ούτε να προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλύτερο για τον Θεό. Πρέπει ως σώμα να διδάσκουμε ένας τον άλλον καθώς ψάλουμε, δηλαδή να ακούμε τα λόγια που λέμε με άλλα λόγια, και την ίδια στιγμή όλοι μαζί να ευχαριστούμε τον Θεό για τον διπλανό μας. Όλα αυτά δεν τα κάνουμε την Κυριακή. Αυτό είναι σίγουρο. Πρώτον, ομάδα είναι καλή, μπάντα δεν ψάλουμε. Δεύτερον, τα λόγια που δεν τα πολύ λέμε. Τρίτον, ερχόμαστε μετά τη λατρεία γιατί το κήρυγμα θέλουμε να ακούσουμε. Άρα, δεν μπορούμε να γεμίσουμε με το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί? Γιατί υπάρχει συλλογικότητα, αδελφοί. Αυτό που εσύ έχεις δει στη ζωή σου και το βιώνεις, και εγώ δεν το έχω δει, ο Θεός μου το δείχνει μέσα από σένα. Γιατί καλούμαστε να είμαστε μιμητές του Θεού. Και ένα σκόπελο που εσύ τον έχεις περάσει, την ώρα της λατρείας καθώς το μοιράζεσαι και ευχαριστείς τον Θεό, δυναμώνεις εμένα και μου επιτρέπεις και εμένα να περάσω αυτή τη δυσκολία μέσα από την ευλογία που έχει έρθει στη ζωή σου. Και ευχαριστώντας τον Θεό για την ευλογία που ήρθε στη δική σου ζωή, μεγαλύνω τον Θεό, παίρνω θάρρος και προχωράω. Γίνεται και χειρότερο. Γι' αυτό λέει, πιο δύσκολο, υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον εν φόβο Χριστού. Προσέξτε ότι ξεκινάει υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον. Μες στην εκκλησία πρέπει να θεωρώ τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει υποταγή. Δεν υποτάσσεται ποτέ κανένα σε κανένα κατώτερό του, μόνο σε έναν ανώτερό του. Αλλά αυτό σημαίνει και υποτάσω, βάζω από κάτω. Αυτό σημαίνει. Τι μας καλεί ο Λόγος του Θεού? Να βλέπουμε τους άλλους ως υπερέχοντες εαυτών. Δηλαδή, εγώ βλέπω την κυρία Λέλα και μπροστά στον Θεό ευχαριστώ τον Θεό για αυτό που έχει κάνει στην ζωή της και μπαίνω κάτω από εκείνη πνευματικά. Δεν τη βλέπω κατώτερη μου, τη βλέπω ανώτερη μου. Λέει, την αδελφή αυτή την είχε ευλογήσει ο Θεός. Και ευχαριστώ τον Θεό για εκείνη. Εκείνη τη στιγμή μπαίνω από κάτω. Και το ίδιο κάνει και εκείνη για μένα. Δεν λέει αυτός ο πιτσιρικάς τώρα εδώ πάνω τι κάνει, εγώ ζω 50 χρόνια με τον Κύριο. Λέει ευχαριστώ τον Θεό για τον αδελφό και εκείνη την ώρα με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την υποταγή μας. Ο τρόπος που το κάνουμε είναι με φόβο Χριστού, με σεβασμό στον Χριστό. Γιατί? Γιατί θα έρθει μια μέρα που θα σταθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του. Και πώς θα πάμε εκεί και θα του πούμε, εγώ που τα κατάφερα και ήμουν καλύτερος από την κυρία Λέλα, τώρα με βάζει σε μένα εδώ δεξιά και εκείνη τη βάζει εκεί πάνω αριστερά? Ή θα πάω και θα πω, ξέρεις τι ωραία τα έλεγα εγώ εδώ πάνω από το αμβονάκι? Εν φόβο Χριστού, δηλαδή ξέροντας ότι ο Χριστός γνωρίζει τα κίνητρα της καρδιάς μου και ότι σε εκείνον θα δώσω λόγο μια μέρα μπροστά σε ολόκληρο το σύμπαν, όταν όλοι θα προσκυνήσουν και θα πούν αυτός είναι ο μόνος άξιος να λάβει τη δόξα και την τιμή. Εμείς μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και ξεχνάμε ότι είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Λέμε, ήρθαμε στην εκκλησία της Πέφκης. Πάμε να ακούσουμε τον Τζεφ. Δεν δουλεύει έτσι. Έτσι δεν υποτασσόμαστε. Υποτασσόμαστε όταν ερχόμαστε να δούμε στα πρόσωπα των αδελφών τη μίμηση του Θεού και όλοι ο ένας τον άλλον υποτασσόμαστε εν φόβο Χριστού. Προσέξτε και τα δύο ρήματα, και το υποτάσσομο και το φόβο, και θα το δούμε σε λίγο στη σχέση του άντρα και της γυναίκας. Αλλά εδώ είναι συγκεκριμένος ο Παύλος, δεν ξεχωρίζει άντρα και γυναίκα. Λέει ο άντρας θα υποτάσσεται απέναντι σε μια γυναίκα και η γυναίκα σε έναν άντρα και ούτω καθεξής. Μέσα στην εκκλησία είμαστε πνευματικά ίσοι. Πρόκειται να διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, τα οποία αφορούν τη σχέση του άντρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Επαναλαμβάνω, του άντρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο δεν είναι η σχέση των ανδρών και των γυναικών μέσα στην εκκλησία. Έχει να κάνει με τον άντρα και τη γυναίκα, αυτή που είναι σε σχέση γάμου. Σε αυτόν τον κώδικα, όπως τον λέμε, ο Παύλος χρησιμοποιεί 324 λέξεις. Ενώ στην προηγούμενη επιστολή, στην επιστολή στην εκκλησία των Κολοσσέων, για τα ίδια πράγματα, για τα ίδια θέματα, χρησιμοποιεί μόνο 117 λέξεις. Δηλαδή εδώ είμαστε υπερδιπλάσιες. Επίσης, χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα έναν όρο που είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι στην εποχή του. Η οικογένεια δεν είναι πατριαρχική, αλλά χριστοκεντρική. Ο φόβος δεν είναι ως προς τον άνδρα, αλλά ως προς τον Χριστό. Εκείνος είναι που πρέπει εντός εισαγωγικών να φοβόμαστε. Τέλος, εννοείται ότι ο γάμος τερματίζει όλες τις άλλες οικογενειακές σχέσεις των συζύγων μετά από το γεγονός αυτό. Δηλαδή, ο πεθερός μου, η πεθερά μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου κτλ. Είναι σε δεύτερη μοίρα. Η πρωταρχική μου σχέση είναι με τον άντρα μου και τη γυναίκα. Λοιπόν, ζούμε. Το 21 είναι η καρδιά όλου αυτού του κομματιού. Ζούμε σαν να δώσουμε λόγο στον Θεό. Το ίδιο και εσείς οι νεότεροι να υποτάσσετε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί με υποταγείο ένας τον άλλον να τολποθείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Δεν το λέει μόνο ο Παύλος, το λέει και ο Πέτρος. Στην πρώτη προς Κορινθίους, ο Παύλος λέει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον άντρα και τη γυναίκα, ούτε τη σχέση του ενός με τον άλλον μες στην εκκλησία, αλλά αφορά και τη σχέση της Τριάδας. Όταν λοιπόν θα υποτακτούν σε αυτόν τον πάντα, στον Χριστό, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποτακτεί σε αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία του τα πάντα, έτσι ώστε ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω απ' όλα. Αλλά όλα πρέπει να τα βλέπουμε σε σχέση με την Τριάδα. Είπαμε να γίνουμε μιμητές του Θεού. Ο Θεός είναι Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα. Εμείς μαθαίνουμε να ζούμε όπως, να περπατάμε όπως ο σοφός Θεός. Και ο σοφός Θεός στη σχέση των προσώπων μεταξύ τους έχει την υποταγή. Κοιτάξτε τι ήταν η σκέψη των ανθρώπων έξω από την Εκκλησία. Αριστοτέλης. Το αρσενικό είναι αρχηγός του θηλυκού και ο άνδρας είναι αρχηγός του αρσενικού παιδιού. Και προσέξτε τώρα, είναι ολοκληρωμένος ως ψυχή ο άνδρας, ενώ η γυναίκα έχει μερικά μόρια της ψυχής μέσα της, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι ο δούλος, γιατί αυτός δεν έχει ούτε καν θέληση δική του. Δηλαδή ο Αριστοτέλης θεωρεί το δούλο κάτι σαν το σκύλο σου. Αλλά λέει το θηλυκό έχει μεν μια βούληση, αλλά είναι άκυρη. Το δε παιδί έχει θέληση, αλλά είναι ακόμα ατελές. Δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε ποια είναι η νοοτροπία έτσι στην Κόρινθο. Ποια είναι η νοοτροπία στην Έφεσο. Ποια είναι η νοοτροπία στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα σε αυτή την νοοτροπία έρχεται να δώσει ένα διαφορετικό τρόπο ο Παύλος. Ο Ιγνάτιος, ένας επίσκοπος, γράφει για τις σκέψεις του Πολύκαρπου. Ο Πολύκαρπος είναι, από όσο ξέρουμε, μαθητής του Ιωάννη στην Έφεσο, ο οποίος έλεγε το εξής: πρέπει αυτοί που παντρεύονται να παίρνουν πρώτα τη γνώμη του επισκόπου, ώστε να παντρεύονται σύμφωνα με τον Θεό και όχι με την επιθυμία της σάρκας τους, γιατί όλα πρέπει να γίνονται στον γάμο για να τιμάται ο Θεός. Τώρα δηλαδή ξεφύγαμε. Θα σου πει ο παπάς ποιο να παντρευτείς. Εδάφιο 22. Οι γυναίκες, προσέξτε, στους άνδρες τους, δεν είναι μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εκκλησία, είναι μέσα στο γάμο, πρέπει ως τον Κύριο. Σε κάποια κείμενα υπάρχει και η φράση να υποτάσσονται ως εις Κύριον. Εδώ υπονοείται γιατί ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Εδώ βέβαια εννοεί για τον Ιησού ότι είναι σωτήρας του σώματος της Εκκλησίας. Οι γυναίκες καλούνται να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι διαφορά έχει με το εδάφιο 21. Υποτασσίμωνη αλλήλου, αλλήλης εν φόβο Χριστού. Καμία. Απλώς το κάνει λίγο πιο έντονο. Λέει ότι μέσα στην οικογένειά σου, αγαπητή μου γυναίκα, πρέπει να υποτάσσεσαι στον άντρα, να τον βλέπεις δηλαδή τον άντρα σου ως ανώτερο, με τον ίδιο τρόπο που θα έβλεπες τον Κύριό σου, τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας. Τι σημαίνει κεφαλή? Αφεντικό. Η κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός, διαβάζουμε αλλού. Είναι αφεντικό του Χριστού ο Θεός? Όχι. Είναι η πηγή. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες πάνω σε αυτό. Μία ερμηνεία είναι ότι εδώ ο Παύλος αναφέρεται στο γεγονός της γέννησης, όπου ο άνδρας πρώτος πλάστηκε και μετά από αυτόν, από τα πλευρά του, γεννήθηκε η γυναίκα, δημιουργήθηκε η γυναίκα. Ως εκ τούτου, κεφαλή, πηγή είναι ο άνδρας, γιατί από αυτόν έγινε γυναίκα, όπως ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, έχει δημιουργηθεί, είναι κομμάτι, έτσι, πιο σωστά, της προσωπικότητας του Πατέρα. Τώρα, εδώ ο Παύλος μιλάει για μια ιδεατή σχέση. Προσέξτε ότι αυτή η ιδεατή σχέση έχει ένα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό. Η γυναίκα υποτάσσεται. Δεν την υποτάσσει ο άνδρας της. Ο Παύλος ζητά από τη γυναίκα να υποταχθεί μόνη της. Δεν δίνει δικαίωμα στον άνδρα να την υποτάξει. Το έχει παρανοηθεί με στους αιώνες. Λέει, εγώ είμαι κεφαλή, θα κάνεις ό,τι θέλω. Όχι. Δεν λέει αυτό ο Παύλος. Ο Παύλος εδώ δεν μιλάει στους άνδρες. Στους άνδρες θα μιλήσει σε δύο εδάφια παρακάτω. Εδώ μιλάει στις γυναίκες. Και λέει, γυναίκες, μάθετε να υποτάσσεστε στους άνδρες σας με τον ίδιο τρόπο που υποτάσσεστε στον Χριστό. Ενώ έχει πει πριν σε όλους ότι ο ένας πρέπει να βλέπει τον άλλο, μιλάμε για πνευματικούς ανθρώπους. Άρα, δεν μπορεί ο άνδρας να επιβάλλει υποταγή, ούτε του επιτρέπεται. Είναι κάτι που η γυναίκα πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό της. Εάν δεν το κατάλαβες γυναίκα, να σου το εξηγήσω, λέει ο Παύλος, πνευματικά. Με τον ίδιο τρόπο υποτάσσεται η Εκκλησία στο Χριστό. Με ποιο τρόπο υποτάσσεται η Εκκλησία στο Χριστό? Όταν τον αναγνωρίζει Κύριο. Με ποιο τρόπο τον αναγνωρίζει Κύριο? Όταν υπηρετεί τους σκοπούς του. Πότε υπηρετεί τους σκοπούς του? Όταν νοιάζεται για το σώμα του πάνω στη γη. Το κρατήστε το, γιατί θα είναι το παράδειγμα του Παύλου για τους άνδρες, ένα λεπτό. Άρα, σου λέει ο Παύλος, γυναίκα, φρόντιζε τον άνδρα σου, γιατί όταν φροντίζεις τον άνδρα σου είναι σαν να φροντίζεις το σώμα σου, δηλαδή τον εαυτό σου. Εδάφιο 25. Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας. Δεν τους λέει υποτάξτε τις γυναίκες σας. Λέει το ανάποδο. Λέει αγαπάτε τα γυναίκα σας. Με ποιο τρόπο? Όπως ο Χριστός. Πριν έχει πει όπως ο Χριστός και η Εκκλησία, τώρα το φέρνει από την άλλη μεριά. Όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και τι έκανε που αγάπησε την Εκκλησία? Την πλάκωσε στις φαλιάρες? Την έκανε χαλάκι για να πατάει επάνω? Παρέδωσε τον εαυτό του σε αυτήν. Εδώ ο Παύλος μοιάζει να γνωρίζει πολύ καλά την ψυχολογία μας. Ένας άντρας έχει τον εγωισμό του. Ρε παιδί μου, και ειδικά άμα είσαι και Έλληνας, τόσο και λίγο παραπάνω, είσαι και λίγο Ανατολίτης. Δεν το παραδίδεις. Θέλεις να δείξεις ότι είσαι τον τελευταίο λόγο. Ο Παύλος λέει όχι. Ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του στην Εκκλησία. Και εσύ γυναίκα, μην πας να σκίσεις τώρα τη γάτα και να πεις τον πατήσω εγώ. Υποτάξουμε τον ίδιο τρόπο που η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Ο Παύλος για τις γυναίκες στα εδάφια 22 και 23 χρησιμοποιεί 41 λέξεις. Επειδή οι άντρες είναι πιο μπουμπουνοκέφαλοι, χρησιμοποιεί 116 λέξεις, 3 φορές τον αριθμό. Και τους λέει, ο τρόπος που υποτάσσει ο Θεός τον εαυτό του, ο Χριστός, για την Εκκλησία, έχει σκοπό να την αγιάσει, να την καθαρίσει, να την παραστήσει τέλεια, χωρίς ρητίδα, χωρίς φύλο, άμμομη, να λάμπει. Με άλλα λόγια, άμμομο, άσπυλο, φαντάζομαι χωρίς να έχει πέσει καμιά ψηλή, να μην έχει πολλές μελανιές. Με άλλα λόγια, χωρίς ρητίδες, με γέρασες, με πήρες μπουμπούκι, με παραδίδεις κάκτο. Βλέπετε όλες οι εικόνες, είναι ότι ο Χριστός ξαναζωντανεύει με τη θυσία του τη γυναίκα και καλεί ο Παύλος τον άνδρα με την αγάπη του στη γυναίκα να την ξανανιώσει, που λέμε. Ο άνδρας χρειάζεται να αναγνωρίζουν, να το αναγνωρίζει αυτό που έχει κάνει. Γι' αυτό χρειάζεται υποταγή. Τον τρόπο που η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Πώς υποτάσσεται η Εκκλησία στον Χριστό? Λέγοντας εσύ Κύριος. Ο Χριστός τι κάνει? Εγώ παραδίδομαι για σένα. Έχω ένα φίλο που είναι πολύ λογάς, λέει διάφορα για τις γυναίκες κτλ. Του λέω, κακομοίρη μου, σένα θα σε πάρει μια και θα σε κάνει βουτυράκι. Και μου λέει, το ξέρω, γι' αυτό τα λέω να τη φοβήσω από τώρα. Ακόμα έναν είπα. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ο Παύλος έχει άλλη λογική. Θυμάστε, απέναντι σε ένα λαό ο οποίος θεωρεί τη γυναίκα ότι δεν έχει μυαλό, ότι δεν έχει βούληση, ότι είναι άκυρο αυτό που έχει κτλ. Στο εδάφιο 28, ο Παύλος χρησιμοποιεί μια πολύ σκληρή λέξη για τους άνδρες. Οι άνδρες οφείλουν, χρωστάνε, να κάνουν τι? να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Αυτός που αγαπά την γυναίκα του, αγαπά τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπη, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και τώρα εδώ ο Παύλος μιλά πάρα πολύ έντονα και έχει σεξουαλική, αν θέλετε, χρειά η κουβέντα του. Γιατί ένα από τα προβλήματα που υπάρχει στην εποχή εκείνη είναι ότι οι άνδρες δεν αποδίδουν τη σεξουαλική τιμή στις γυναίκες τους. Εκείνο τον καιρό, δεν το έχουμε γραμμένο εδώ, θεωρείται ότι η γυναίκα είναι μόνο για τεκνογωνία. Για να περνάει καλά ο άνδρας πηγαίνει στις πόρνες και αν θέλει να περάσει πραγματικά καλά έχει μια παλακίδα. Δηλαδή μια μορφωμένη γυναίκα με την οποία κάνει συζητήσεις, λέει πράγματα και έχει και σεξουαλική συναστροφή. Η γυναίκα του είναι μόνο για τα παιδιά του. Οπότε, ο Παύλος λέει, προσέξτε, όπως νοιάζεστε για το σώμα σας, πρέπει να νοιαστείτε για τις γυναίκες σας. Άρα και για τις δικές τους ανάγκες. Αυτό το λέει πάρα πολύ δυνατά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, Λέει ότι δεν πρέπει να αποστερείτε ο ένας τον άλλο. Γιατί αυτό δεν δείχνει σοφία. Δεν δείχνει τον τρόπο του Θεού. Δεν δείχνει ότι παραδίδεις τον εαυτό σου στη γυναίκα σου. Και λέει, πολύ σημαντικό, ότι κανένας δεν μίσησε τον εαυτό του, δηλαδή τη σάρκα του. Και μας λέει ότι ο Χριστός κάνει το ίδιο για την Εκκλησία, γιατί είμαστε κομμάτι του σώματός του. Και τώρα έρχεται και μας παίρνει και μας ξαναφέρνει στο πρώτο κομμάτι, υποτασσόμαστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού. Γιατί? Γιατί είμαστε όλοι μας μέλη του σώματός του. Εγώ, λέει, τα λέω αυτά για τον Χριστό και την Εκκλησία, αλλά και εμείς ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει την δικιά του γυναίκα και να την προσέχει και να την αγαπάει όπως τον εαυτό της. Και τώρα, προσέξτε πως κλείνει, και η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα της. Αυτό που μας πάει πάρα πολύ εύκολα ακριβώς στο ίδιο εδάφιο, στο 21. Εν φόβο Χριστού, δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, αφού έχει πει τρεις φορές τα λόγια που είπε στις γυναίκες τους άντρες, λέει και ένα τελευταίο στις γυναίκες: γυναίκες, τα μάτια σας εκεί που πρέπει. Να σέβεστε τον άντρα σας. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει μια προσωπική ευθύνη για όλους μας. Δεν υπάρχει καμία πτυχή στις σχέσεις μας με τον άντρα μας και τη γυναίκα μας, ψυχική, σωματική, συναισθηματική, που να μην ανήκει στον Θεό και στη σχέση μας με τον Θεό. Αν πραγματικά είμαστε πιστοί άνθρωποι του Θεού σε ζευγάρι, καλούμαστε πρώτα τη μίμησή μας του Θεού να την αποδείξουμε στη σχέση μας με το έτερό μας σύνηση. Να το κάνουν να είσαι καλός του έξω και μέσα να φοβάσαι να μπει στο σπίτι. Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να μιμούμαστε τον Θεό σε αυτοθυσία, σε υπηρεσία, σε υποταγή, που σημαίνει όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αυτό σημαίνει μιμητέ μου γίνεστε, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ιδιαίτερα ως ζευγάρι. Και η καρδιά, του προσώπου του Θεού πάνω στη γη είναι ο άνδρας και η γυναίκα. Θυμηθείτε την εντολή στους πρωτόπλαστους. Πορευθέντες, τι κάνετε? Γεμίστε ολόκληρη τη γη, καθώς πολλαπλασιάζεστε και καθώς άντρας και γυναίκα έχουν πλαστεί κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όταν ο Θεός είπε, ας φτιάξουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση μας πληθυντικός, είπε, δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Δηλαδή, είναι η σχέση του ζευγαριού που δείχνει στους ανθρώπους ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Σταματούμε εδώ και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με τα παιδιά μας και με τους δούλους που σήμερα δεν είναι δούλοι, αλλά είναι οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται πριν γύρω μας.